Κιόλας. Πάμε να χαιρετήσουμε τον κύριο Δημήτρη Βεργάδο, είναι ο Διευθυντής του Τομέα Επικοινωνίας του ΣΕΒ, του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών. Χαίρετε κύριε Βεργάδο.
Καλό μεσημέρι και να ευχηθώ χρόνια πολλά σε εσάς και στους ακροατές.
Χρόνια σας πολλά.
Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Είμαι
Διευθυντής Ενημέρωσης και Τύπου του ΣΕΒ για την ακρίβεια και το θέμα που συζητάτε είναι ένα, θα έλεγα, κομβικό, ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα της ελληνικής αγοράς εργασίας.
Αφορμή μας τώρα για το θέμα αυτό είναι ένα νέο report, μια νέα έρευνα που έγινε από τον ΣΕΒ, που δείχνει ακριβώς αυτό, μια αναντιστοιχία προσόντων στην απασχόληση, αναντιστοιχία η οποία οφείλεται και στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης.
Έχετε δίκιο. Έχουμε εντοπίσει εδώ και καιρό, δεν είναι μόνο αυτή η μελέτη που αναφέρεστε, μια μεγάλη περιοχή που αφορά, θα λέγαμε, την ελληνική οικονομία αλλά και την κοινωνία και που έχει να κάνει με αυτό που λέμε το μέλλον της εργασίας, έχοντας παράξει μια σειρά από εκθέσεις οι οποίες κάνουν όλες αυτές τις αναλύσεις. Η πρόσφατη έκθεση που δημοσιεύσαμε αφορούσε αυτό που μόλις είπατε, την λεγόμενη αναντιστοιχία των προσόντων. Και με την παρατήρηση ότι σήμερα στην ελληνική αγορά ένας στους τρεις Έλληνες εργάζεται σε δουλειά κατώτερη των προσόντων. Αυτός των προσόντων του. Αυτό έχει να κάνει με την αύξηση λοιπόν αυτής της αναντιστοιχίας στην ελληνική αγορά εργασίας, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, και αποτελεί από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην αγορά εργασίας, στην ελληνική αγορά εργασίας. Έχουμε μια αύξηση της τάξης του 60% για να αντιληφθούμε λίγο.
Πολύ μεγάλο το ποσοστό.
Ναι, όσον αφορά την περίοδο 2008-2017.
Τι αύξηση δεν κατάλαβα, κύριε Βεργάδο, σε τι αφορά?
Έχουμε μια αύξηση στο ποσοστό της υπερεκπαιδευμένης απασχόλησης.
Α, δηλαδή υπερεκπαιδευμένης, μάλιστα.
Που έχουμε υψηλότερα
προσόντα. Το overqualified που λέμε στα ελληνικά, ναι.
Overqualification ακριβώς, που είναι μία από τις μορφές αναντιστοιχίας προσόντων και που μόλις το εντοπίσατε είναι η κάθετη αναντιστοιχία. Έχουμε και την υποβάθμιση, βέβαια την υποεκπαίδευση, το underqualification, αλλά εδώ τώρα μιλάμε για την περίπτωση της υπερεκπαιδευμένης απασχόλησης.
Και φαίνεται ότι αυτή η αναντιστοιχία προσόντων εντοπίζεται και στη συγκεκριμένη μελέτη σε γνωστικά πεδία πολύ συγκεκριμένα. Για παράδειγμα, γεωργία, κτηνιατρική, ανθρωπιστικές σπουδές, θετικές επιστήμες, μαθηματικά. Εκεί τα ποσοστά πραγματικά ξεπερνούν το 50%.
Νομίζω ότι όλοι έχουμε εμπειρίες και από το προσωπικό μας πολλές φορές περιβάλλον σε σχέση με το που εργάζονται απόφοιτοι κυρίως από τέτοιες σχολές. Δεν είναι υποχρεωτικά αρνητικό για τη γεωργία, παράδειγμα, αυτό που λέτε, υπό την έννοια ότι έχουμε μια επιστροφή αρκετών νέων παιδιών πίσω.
Είναι από ανάγκη όμως, δεν είναι τόσο στοχευμένη.
Προφανώς είναι από ανάγκη. Από την άλλη πλευρά, εκείνο το οποίο αξίζει κανείς να σημειώσει είναι ότι αυτή η αναντιστοιχία προσόντων οφείλεται σε δύο παράγοντες. Το ένα έχει να κάνει με τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης κυρίως σε τομείς της οικονομίας που δεν είναι εντάσεως γνώσης. Και το δεύτερο, το οποίο το συζητήσατε πριν συνδεθούμε, αφορά την απουσία σύνδεση μεταξύ των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις ανάγκες της εργασίας.
Ακριβώς. Και επειδή τώρα, επιτρέψτε μου κύριε Βεργάδο, θα το παρακολουθείτε και εσείς βέβαια, αφού είστε άνθρωπος μέσα στην επικοινωνία και τον τύπο και τα μέσα. Τώρα, μέσα, το συζητούσαμε νωρίτερα με την Αρετή, στο τέλος της εβδομάδας περιμένουμε και το νέο μοντέλο εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με τις όποιες αλλαγές. Θέλω να πω ότι δεν γνωρίζουμε πάρα πολύ, παρόλο που είμαι σίγουρη ότι στις προθέσεις του Υπουργείου είναι και αυτό, να υπάρχει μια διασύνδεση της αγοράς εργασίας, των αναγκών εν πάση περιπτώσει κάλυψης του εργατικού δυναμικού, με τις σπουδές που κάνουν τα παιδιά.
Αυτό όλο, κύριε Βεργάδο, δεν μας δείχνει όμως και την ανάγκη που υπάρχει για αναθεώρηση, για έναν εξορθολογισμό της κατανομής, για παράδειγμα, του αριθμού των εισακτέων στην τριτοβάθμια.
Αυτό που θίγεται είναι ένα θέμα. Σίγουρα πάντως εκείνο το οποίο επίσης πρέπει κανείς να έχει κατά νου, δεν είναι μόνο δηλαδή ο εξορθολογισμός, αν θέλετε, η αντιστοίχηση των θέσεων σε σχολές, οι οποίες ανήκουν ίσως και στο κομμάτι αυτό που λέμε τις ανθρωπιστικές σπουδές, με την έννοια ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμες, πάρα πολύ σημαντικές θέσεις οι συγκεκριμένες σχολές. Αλλά
ναι, αλλά το ζήτημα είναι να υπάρχει απορρόφηση και στην αγορά εργασίας.
Είναι πάρα πολύ μεγάλος, ακριβώς. Και ίσως το παρελθόν αυτό λυνόταν σχετικά εύκολα με την απορρόφηση των περισσότερων στο ελληνικό δημόσιο. Αλλά τα τελευταία χρόνια που δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
Έτσι, και τα πράγματα έχουν αλλάξει.
Το πρόβλημα εμφανίζεται έντονο, δεν έχει γίνει αναγκαία προσαρμογή από την πλευρά του εκπαιδευτικού συστήματος και από την άλλη πλευρά δεν υπάρχει επίσης και ένα σύστημα κατάρτισης και διαβίου εκπαίδευσης, αν θέλετε, καλά δουλεμένο, ώστε αυτοί οι απόφοιτοι να μπορούν, αποκτώντας κάποιες καινούργιες δεξιότητες, νέες γνώσεις, να μπορούν να ενταχθούν στις επιχειρήσεις και στην αγορά εργασίας. Αυτό είναι ένα άλλο πρόβλημα που έχει να κάνει ακριβώς με τον τομέα της κατάρτισης. Αν μου επιτρέπετε πάντως, θα πρέπει να πούμε εδώ πέρα και σε σχέση με αυτό που δείχνουμε, την υπερεκπαιδευμένη απασχόληση, πως αυτή κυρίως έχει να κάνει με κλάδους και με επιχειρήσεις στις οποίες υπάρχει, παράγουν προϊόντα και υπηρεσίες που δεν είναι αυτό που λέμε ένταση γνώσης. Ενώ αντιθέτως, όσον αφορά τους τομείς της μεταποίησης και της τεχνολογίας, εκεί βλέπουμε ότι είναι πολύ μικρότερο το ποσοστό των εργαζομένων οι οποίοι πραγματικά δουλεύουν σε θέσεις που οι οποίες είναι κατώτερες από τα προσόντα και τις δεξιότητες που έχουν αναπτύξει. Και έχουμε κάνει και μια σειρά προτάσεις.
Αυτό ήθελα να πω, ότι ο ΣΕΒ κάνει και προτάσεις.
Να πω κάτι πριν τις προτάσεις, θα βοηθήσει φαντάζομαι στην κουβέντα, κύριε Βεργάδο. Δεν είναι πολυτέλεια να συζητάμε αυτό το πράγμα, δυστυχώς, το λέω, θα έπρεπε να είναι, αλλά μήπως είναι πολυτέλεια να συζητάμε αυτές τις εποχές, αυτούς τους καιρούς, ότι υπάρχει αναντιστοιχία προσόντων και απασχόλησης, όταν ο περισσότερος νέος κόσμος έχει μεγάλη αγωνία για το πώς θα βρει κάποια δουλειά, ακόμα και αν είναι κατώτερη των προσόντων του.
Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι πολυτέλεια, διότι θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι η οικονομία αλλάζει. Έχουμε τεράστιες εξελίξεις, τεράστιες αλλαγές που επιφέρει η τεχνολογία. Αν έχοντας υπόψη ότι μιλάμε πλέον και είμαστε πάλι στο προήμιο της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, που σημαίνει ότι οι θέσεις εργασίας που θα δημιουργούνται στο προσεχές μέλλον θα έχουν να κάνουν πάρα πολύ με την γνώση και τις δεξιότητες υψηλής εξειδίκευσης και υψηλής τεχνολογίας. Δεν είναι, νομίζω, καθόλου ανεπίκαιρη, ίσα που θα πρέπει και αυτή την παράμετρο να την βάλουμε.
Και αυτό που χρειάζεται είναι μια κατευθυντήρια επί του επαγγελματικού προσανατολισμού.
Ναι. Σίγουρα έχει να γίνει πολλή δουλειά σε αυτό το τομέα που θίγεται, στο θέμα του επαγγελματικού προσανατολισμού και της συμβουλευτικής, σε σχέση με το τι θα ακολουθήσουν τα νέα παιδιά
βέβαια,
και πώς θα μπορέσουν να βρουν εργασία στο προσεχές μέλλον.
Γιατί βέβαια υπάρχουν πάρα πολλά νέα παιδιά, ίσως γνωρίζετε κάποια, που σήμερα στην Ελλάδα, μιλάμε εκεί, είναι στο γυμνάσιο, λύκειο, μιλάω για τόσο μικρή ηλικία, που ονειρεύονται και πιθανόν θα είχαν μεγάλη επιτυχία να κάνουν ένα επάγγελμα που δυστυχώς μόνο εκτός Ελλάδας μπορούν να το βρουν. Για παράδειγμα, σχεδιαστής ηλεκτρονικών παιχνιδιών.
Αυτό που λέτε και που έχει να κάνει με το brain, με την έξοδο ανθρωπίνου κεφαλαίου, με τη διαρροή ανθρωπίνου κεφαλαίου στο εξωτερικό, είναι ένα θέμα που εντάσσεται στην κουβέντα μας. Δηλαδή, θέλω να πω ότι όντως από τη μία πλευρά υπάρχουν επαγγέλματα και, αν θέλετε, τομείς όπου αναπτύσσονται πολύ περισσότερο στο διεθνώς. Όμως, μην ξεχνάμε ότι από εδώ ξεκινάνε, περισσότεροι εδώ εκπαιδεύονται και επομένως είναι ένα στοίχημα μεγάλο και διαρκές να μπορέσουμε να κρατήσουμε αυτά τα νέα παιδιά στη χώρα και ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να το πετύχει δεν είναι, θα λέγαμε, κάποιος μαγικός, είναι κάτι που το ξέρουμε. Είναι δημιουργώντας ένα πλαίσιο, ένα επιχειρηματικό περιβάλλον που θα ευνοεί την απόκτηση και την πρόσληψη και την προσέλκυση υψηλών παραγωγικών επενδύσεων σε τομείς και κλάδους υψηλής τεχνολογίας. Με την έννοια αυτή μπορείς να κρατήσεις τους ανθρώπους που δημιουργεί, που βγάζει, με την έννοια ότι έχει ένα υψηλό, πολύ υψηλό επίπεδο ανθρωπίνου κεφαλαίου, όπως λέμε στην Ελλάδα, το οποίο όμως δεν μπορείς να το απορροφήσεις και βεβαίως κάποια στιγμή, πέραν ενός ποσοστού που θα συνέβαινε έτσι και αλλιώς, φεύγει, όπως συνέβη τα προηγούμενα χρόνια, εκτός Ελλάδος, και αυτό είναι μια μόνιμη απώλεια για την ελληνική οικονομία και την ελληνική κοινωνία.
Άρα, κύριε Βεργάδο, τώρα, για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα, το πρόβλημα της υπερεκπαιδευμένης απασχόλησης, τι είναι αυτό που προτείνετε από πλευρά ΣΕΒ?
Πάμε στις προτάσεις, γιατί σας διέκοψα.
Επίσης, εδώ θα μου επιτρέψετε να πω ότι υπάρχει και ένα ζήτημα που έχει να κάνει με το σύστημα κατάρτισης, με την έννοια ότι παράλληλα στη μελέτη που βγάλαμε, εντοπίσαμε και πρόβλημα στην αναζήτηση που έχουν οι μεγάλες επιχειρήσεις, πάνω από 30 άτομα εργαζόμενοι, όσον αφορά την αναζήτηση συγκεκριμένων στελεχών. Δηλαδή, με την έννοια ότι περίπου 1 σε 3 επιχειρήσεις, σε μια έρευνα που τρέξαμε τον Ιούλιο μέχρι και τον Οκτώβριο του 2018,
δυσκολεύονται να καλύψουν θέσεις εργασίας
με τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες. Αυτό είναι μια άλλη παράμετρος που έχει να κάνει και με την λεγόμενη τεχνική εκπαίδευση, που αποτελεί και αυτή ένα σημαντικό πεδίο. Εκείνο το οποίο λέμε είναι ότι χρειάζεται σε κάθε περίπτωση να ενθαρρύνουμε τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε αυτό που σας είπα, σε τομείς οικονομίας που παράγουν διεθνώς εμπορεύσιμα αγαθά και υπηρεσίες, όπως είναι η μεταποίηση υψηλής προστιθέμενης αξίας και τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Αυτές είναι που δημιουργούν ποιοτικές θέσεις απασχόλησης υψηλών προϊόντων, προσόντων, συγγνώμη, και αυτές μπορούν να κρατήσουν εδώ τα νέα παιδιά. Ένα δεύτερο πολύ σημαντικό στοιχείο είναι αναβάθμιση των δομών επαγγελματικού προσανατολισμού και της συμβουλευτικής σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης, και εδώ χρειάζεται να εμπλακούν και οι κοινωνικοί εταίροι, και χρειάζεται επίσης να δημιουργήσουμε ένα ικανό σύστημα διάγνωσης αναγκών της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Το δεύτερο στοιχείο είναι η σύνδεση των συστημάτων εκπαίδευσης, το τρίτο, συγγνώμη, είναι η σύνδεση των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις ανάγκες αγοράς, ώστε να μειωθεί αυτό το χάσμα προσφοράς και ζήτησης προσόντων και δεξιοτήτων. Και βεβαίως, και θα επιμείνω λίγο σε αυτό, μιλάμε για την, και ζητάμε την αναβάθμιση και την βελτίωση της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, ώστε να αμπληθεί το κίνητρο υποκατάστασης των απασχολούμενων μεσαίων ή χαμηλών προσόντων από απασχολούμενους υψηλότερων προσόντων. Και αυτό θα συμβάλλει στην αύξηση του αριθμού των αποφύτων με ειδικότητες απαραίτητες για τη μεταποίηση και την οικονομία.
Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο και πολύ συγκεκριμένο αυτό που λέτε.
Θα σας πω μόνο τούτο. Αν δείτε τα στοιχεία και δείτε τους αποφύτους ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις χώρες του ΟΣΑ, θα δείτε ότι παράδειγμα στην Αυστρία σχεδόν το 80% των αποφύτων προέρχονται από τεχνικά επαγγελματικά λύκεια.
Ναι,
η Ελλάδα έχει το προνόμιο, θα λέγαμε, ή το χαρακτηριστικό, αν θέλετε, ότι μόνο το 25% των αποφύτων προέρχονται από τα ανώτερα τεχνικά επαγγελματικά λύκεια και από την τεχνική εκπαίδευση.
Παρόλο που γίνεται πολύ καλή δουλειά στα ΕΠΑΛ, κύριε Βεργάδο, από όσο ξέρω.
Ναι, μπορώ να πω ότι υπάρχουν παραδείγματα μοναδικά. Θα σας πω μόνο ότι στην πρόσφατο στο Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων, το οποίο ασχολείται με την εκπαίδευση και ενθάρρυνση των μαθητών.
Το νέο, ναι. Έχει να επιδείξει πολλά, βέβαια.
Ακριβώς, το πρώτο βραβείο στην μαθητική έκθεση, στην έκθεση μαθητικών εικονικών επιχειρήσεων που έγινε πρόσφατα, το πήρε το ΕΠΑΛ του Ασπροπύργου, για ένα πρωτοπόρο πραγματικά πρόγραμμα που είχε να επιδείξει. Άρα λοιπόν πρέπει να...
Άρα λείπει το κίνητρο, λείπει η έμπνευση. Λοιπόν,
αυτά θέλει κίνητρο, θέλει αναδιοργάνωση και θέλει επίσης να αποκτήσει και η τεχνική επαγγελματική κατάρτιση ένα υψηλότερο κύρος.
Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Κύρος.
Και να στηριχθεί η τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση, να στηριχθεί από όλους.
Και να στηριχθεί και να κατευθύνεται σε ειδικότητες που έχουν υψηλή ζήτηση από τους εξωστρεφείς και δυναμικούς κλάδους της οικονομίας. Γι' αυτό και θέλει σύγχρονα προγράμματα σπουδών και επιμένουμε στη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων σε αυτό. Και επίσης θέλει και πολύ καλή οργάνωση αυτού που λέμε της μαθητείας, έτσι, η οποία βοηθάει στα παιδιά να μπουν πολύ πιο γρήγορα στον πραγματικό κόσμο των επιχειρήσεων. Νομίζω ότι τα εργαλεία που χρειάζεται για να αποκτήσουμε και να βελτιώσουμε το εκπαιδευτικό μας σύστημα, που είναι, αν θέλετε, το κλειδί για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του παρόντος αλλά και του μέλλοντος, τα έχουμε. Εκείνο που χρειάζεται είναι μέθοδος, οργάνωση και συνέπεια στην υλοποίηση αυτών των πολιτικών.
Θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Λέμε όλα τα τελευταία χρόνια, ακούμε, λέμε για τις δεξιότητες. Οι δεξιότητες είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Μια δεξιότητα μπορεί να είναι μια ικανότητα ενός ατόμου, ξέρω εγώ, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες ή να έχει μια ευελιξία ή να έχει μια επικοινωνιακά χαρακτηριστικά. Δηλαδή οι δεξιότητες είναι ένα διαφορετικό κομμάτι. Πώς μπορούμε να ενισχύσουμε το κομμάτι δεξιότητες, λοιπόν, που είναι κάτι
τυχαία. Σε μια επιχείρηση, ένας άνθρωπος, ή δύο ή δέκα, μπορεί να αναπτύξουν κάποιες δεξιότητες.
Κι όμως μπορεί να καλλιεργηθεί αυτό.
Ναι, μακάρι. Πολύ ρομαντικά τα λέμε και μακάρι να μπορούσαν να γίνουν με τόσο.
Είναι έτσι, κύριε Βεργάδο.
Και θα σας πω ότι αυτή τη στιγμή και με δεδομένο ότι υπάρχει μια ανακατανομή των προτεραιοτήτων στις δεξιότητες που απαιτούνται στην αγορά εργασίας, θα πρέπει κανείς να ξεκινάει από πολύ. Από πολύ νωρίς όσον αφορά το εκπαιδευτικό σύστημα, για παράδειγμα.
Άρα και αυτό το κομμάτι πρέπει να μπει μέσα, εντός του σχολείου.
Να σας πω κάτι. Η ομαδική εργασία, η οποία αποτελεί μια βασική δεξιότητα που ζητείται σε όλα τα επίπεδα στελεχών. Είναι κάτι που το μαθαίνει.
Η ομαδικότητα, ακριβώς, ναι.
Όταν κάνεις ομαδικές εργασίες ήδη από το δημοτικό και πρέπει να προσανατολίσουμε φερθήν την εκπαίδευση σε αυτό το τομέα, δημιουργείται εκ των πραγμάτων αυτή η ικανότητα και η διάθεση των μαθητών να μπορούν να συνεργάζονται μεταξύ τους.
Βέβαια, όλα είναι θέμα προσέγγισης, έτσι. Προσέγγισης και από την πλευρά του εκπαιδευτικού, στο πώς βλέπει αυτή την ομαδική εργασία, που μπορεί να μην είναι τίποτα φοβερό, αλλά ποιος είναι ο στόχος πίσω από αυτήν, όπως για παράδειγμα να καλλιεργηθεί αυτή η δεξιότητα της ομαδικότητας. Άρα είναι και πώς το προσεγγίζει.
Είναι πολύ σωστά, άρα είναι μεγάλη η ευθύνη και το βάρος που παίρνουν οι εκπαιδευτικοί μας. Γίνονται προσπάθειες βεβαίως, αλλά αυτό θα πρέπει να αποτελεί, αν θέλετε, και μια πιο κεντρική κατεύθυνση. Όπως επίσης η ανάληψη πρωτοβουλειών. Άλλη μια ικανότητα και δεξιότητα που απαιτείται στον χώρο, όχι μόνο στον χώρο των επιχειρήσεων, σε όλες τις υπηρεσίες
και οργανισμούς. Χώρους,
ικανότητα ικανότητα συνεχούς μάθησης. Και αυτό επίσης αποτελεί.
Τώρα, αυτό που περιγράφεται, κύριε Βεργάδο, γιατί ανοίγεται πάρα πολλά θέματα και εμείς πρέπει να κλείσουμε, είναι ακριβώς η παθογένεια του εργασιακού συστήματος στην Ελλάδα. Σε όλους τους χώρους. Δηλαδή, πολύ λίγες επιχειρήσεις
και του εκπαιδευτικού συστήματος.
Καλά, αυτό το εξαντλήσαμε στο σχετικά λίγο χρόνο που είχαμε, αλλά και στο δημόσιο τομέα συμβαίνει αυτό και στον ιδιωτικό. Και εγώ να ρωτήσω.
Ναι, αυτή που απαιτείται.
Ακριβώς.
Θα συμφωνήσω μαζί σας.
Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Οι επιχειρήσεις. Εντάξει, αν θέλετε μου απαντάτε, είναι λίγο έξω από το πλαίσιο η ερώτηση. Οι επιχειρήσεις είναι έτοιμες να πληρώσουν τα άτομα που είναι υπερεκπαιδευμένα και στην αντίστοιχη θέση και αποδίδουν τα
μέγιστα. Να επενδύσουν στο προσωπικό
τους. Να πληρώσουν σε μισθό.
Και
να επενδύσουν στο προσωπικό τους. Δηλαδή να πάρουν από αυτούς αλλά και να δώσουν. Το κάνουν, είναι έτοιμες ή έχουμε ας πούμε, κάποια σποραδικά παραδείγματα που δεν εμπίπτουν στον κανόνα.
Ναι, διότι έχουμε και αυτό το πρόβλημα. Να είναι κάποιος να έχει πτυχία με τα ψηφιακά δεξιότητες.
Έχω εγώ έναν εξαιρετικό άνθρωπο που είναι σε μια θέση κατώτερη. Γιατί λέει είναι αναντίστοιχο. Και αυτός πώς το μεταφράζει ο εργαζόμενος. Γιατί ο επιχειρηματίας στην περίπτωση αυτή κερδίζει. Γιατί το άτομο είναι υπερεκπαιδευμένο και αμείβεται λιγότερο από αυτό που πρέπει.
Μιλώντας για τις επιχειρήσεις εκείνες που είναι σε τομείς υψηλής τεχνολογίας που γνωρίζω τουλάχιστον από αυτές που έχουμε και εμείς ως μέλη μας και μιλώ για την βιομηχανική μεταποίηση αλλά μιλώ και για τις τεχνολογίες πληροφορικής και για τις, γενικότερα για τους τομείς υψηλής εξειδίκευσης, όχι μόνο το κάνουν αλλά υπάρχει έντονη, υπάρχει αν θέλετε η τάση αναζήτησης αυτού του ταλέντου και η ικανότητα και αν θέλετε η επιθυμία να το πληρώσουν και να το κρατήσουν. Και μάλιστα ειδικά στους τομείς της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών είναι μεγάλο το ζήτημα του να κρατήσεις τα εκπαιδευμένα σου στελέχη.
Ναι, είναι σημαντικό αυτό το ερώτημα, μεγάλα, διότι μπορεί να λειτουργήσει και ως κίνητρο.
Ακριβώς. Επειδή όμως δεν έχουμε ανεπτυγμένο τομέα, ιδιαίτερα ανεπτυγμένο τομέα σε αυτό που λέμε στα διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα και υπηρεσίες στην Ελλάδα, γι' αυτό και δεν υπάρχει αυτή, αν θέλετε, η δραστηριότητα σε μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων. Συγκρατήστε ότι πολλές επίσης επιχειρήσεις είναι και μικρού μεγέθους, δεν έχουν αυτή την ικανότητα και αυτή την δεξιότητα και μάλιστα επειδή ακριβώς και τα στελέχη, οι απόφοιτοι δεν έχουν και επιλογές, δεν δημιουργούμε, δεν έχουμε ένα περιβάλλον που θα δημιουργήσει μεγαλύτερου μεγέθους, πιο οργανωμένες, εξωστρεφείς και καινοτόμες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, οπότε αναγκαστικά θα πάμε σε... Πηγαίνουν τα στελέχη, πηγαίνουν οι εργαζόμενοι μας σε μικρότερες μονάδες. Αυτές δεν έχουν αυτή την έντονη εξωστρέφεια. Είναι λιγότερες οι απαιτήσεις, πολλές φορές και οι ανάγκες, αλλά θέλουν και πιο υψηλότερων προσόντων στελέχη για να καλύψουν χαμηλότερες βαθμίδες θέσεις. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που δεν είναι υπέρ ούτε των εργαζομένων βεβαίως, αλλά ούτε και των επιχειρήσεων και της παραγωγικότητας της οικονομίας στο τέλος της ημέρας.
Κύριε Βεργάδο, να σας ευχαριστήσω
να κάπου εδώ,
να το ξανασυζητήσουμε και θα κρατήσω μία λέξη κλειδί για την επόμενη φορά. Εξωστρέφεια. Ωραία. Έτσι θα ξεκινήσουμε την επόμενη φορά.
Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Δημήτρη Βεργάδο.
Να είστε καλά, γεια σας.
Γεια σας.
Χάρηκα, καλό μεσημέρι.